ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์นะคะก็กลับพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็พบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรับฟังทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะเลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการในวันนี้นะคะก็น่าสนใจเช่นเคยค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะก็จะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของ IT ที่ทันสมัยแล้วก็น่าสนใจกันก่อนนะคะช่วงที่2ค่ะก็จะมีกิจกรรมมาฝากทั้งโครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินนะคะรวมทั้งละครเวทีด้วยนะคะส่วนช่วงที่3นะคะก็เป็นสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบวอลดอร์ฟนะคะและขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือสนทนาข้อมูลต่างๆได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลข02-503-4156ค่ะและหมายเลข02-504-7355นะคะและหากว่ามีข้อเสนอแนะรวมทั้งคำแนะนำคำติชมต่างๆก็ส่งมาหลังจากรายการนี้ได้นะคะทางอีเมลที่ stouetech@gmail.com ค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องข่าวไอทีที่ทันสมัยแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งก็อยากจะพูดถึง Google นะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องมือค้นหาข้อมูลหรือว่า Search Engine เนี่ยนะคะซึ่งนอกจากจะมีบริการค้นหาข้อมูลแล้วนะคะ Google ก็ยังมีบริการอื่นๆที่ได้รับความนิยมอีกหลายบริการค่ะอย่างเช่น Gmail นะคะ Google Docs นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ยังมีข่าวลืออีกนะคะเกี่ยวกับบริการใหม่ของ Google ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะบริการใหม่ที่ว่านี้ก็คือว่า Google Drive นะคะซึ่งเป็นบริการรับฝากไฟล์หรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดที่เกี่ยวกับการบริการเก็บข้อมูลออนไลน์นั้นนะคะก็กำลังเป็นที่นิยมจากผู้ใช้งานแล้วก็มีให้เลือกใช้งานอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Dropbox นะคะหรือ Boxnet นะคะแล้วก็รวมทั้ง Amazon Cloud Drive หรือ Apple iCloud นะคะที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริการเก็บข้อมูลออนไลน์นะคะพอข่าวนี้ถูกรายงานผ่านเว็บไซต์ wsj.com นะคะก็มีผู้ค้นพบโค้ดลับค่ะที่ถูกซ่อนอยู่ในหน้าของ Google Docs นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อ้างถึงบริการ Google Drive นะคะซึ่งก็มีการคาดเดาออกไปหลายทิศทางเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาจจะเป็นจริงตามข่าวลือที่หลุดออกมากับบริการเก็บข้อมูลที่ Google ตั้งใจลงสังเวียนเพื่อที่จะชิงส่วนแบ่งในการตลาดนะคะในเรื่องของการเก็บข้อมูลออนไลน์โดยที่ Google นะคะก็จะพุ่งเป้าไปที่บริการที่มีความคล้ายกับ Dropbox นะคะซึ่งเป็นบริการเก็บข้อมูลที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดค่ะแต่ว่าการมาของ Google Drive นั้นนะคะก็อาจจะเน้นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่มีค่าบริการถูกกว่าโดย Google Drive นะคะก็จะทำหน้าที่บริการเก็บข้อมูลของ Google ซึ่งก็จะคล้ายกับ iCloud ที่ให้บริการกับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะคะรวมทั้ง SkyDrive ที่ให้บริการของ Microsoft ซึ่งบริการเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้นะคะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์อีกนะคะว่า Google Drive จะมีระบบจัดเก็บไฟล์ที่ฉลาดกว่าใช้งานง่ายแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆของ Google อย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของราคาค่าบริการนั้นก็อาจจะถูกกว่าเจ้าอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ฟังเราก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะกับบริการที่ว่านี้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะซึ่งหากเป็นจริงตามข่าวนี้นะคะก็หมายความว่าใกล้จะหมดยุคของการพกอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่า external hard disk นะคะในเมื่อมีบริการเก็บข้อมูลออนไลน์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะขอว่าให้เรามีเพียงแค่อินเทอร์เน็ตก็พอแล้วนะคะ ทีนี้ก็ขอขยายความในส่วนของผู้ให้บริการเก็บข้อมูลที่มีอยู่หลักๆนะคะก็คงจะต้องยกให้ Dropbox นะคะที่มีให้บริการมาพอสมควรแล้วก็มีขนาดความจุ2กิกะไบต์นะคะสำหรับบริการฟรีมากกว่านั้นก็จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนนะคะซึ่งในเชิงธุรกิจก็ถือว่าไม่สูงมากนักแต่ว่าคนทั่วไปก็อาจจะชะลอการใช้แบบเสียค่าบริการทดลองใช้แบบฟรีๆให้รู้ก่อนก็ได้นะคะซึ่ง Dropbox ก็จะเน้นฝากไฟล์หลายรูปแบบนะคะรองรับทั้ง Android iPhone iPad นะคะซึ่งสามารถที่จะส่งต่อเข้ากับอีเมลได้แล้วก็โยกย้ายถ่ายโอนข้อมูลไปมาได้ทันทีนะคะผู้ให้บริการอีกรายที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศก็คือ iCloud นะคะจาก Apple นะคะที่เน้นการแบ็กอัพข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นส่วนของเพลงภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอที่ซื้อใน iTunes นะคะผ่าน iCloud เท่ากับว่าการซื้อคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ storage ของ iCloud นะคะจึงถูกสามารถที่จะเรียกใช้ได้จากทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Apple ของ iPhone iPad iPod รวมทั้ง MacBook นะคะซึ่งก็รวมไปถึงไฟล์รูปภาพรายชื่อติดต่อตารางงานปฏิทินรายชื่ออีเมลนะคะซึ่งเป็นบริการที่ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ของ Apple โดยเฉพาะนะคะและในประเทศไทยก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่จุดเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกาหรือว่าในภูมิภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นความเร็วนะคะก็อาจจะไม่รวดเร็วทันใจก็ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 5ขึ้นไปนะคะในการที่จะรองรับการใช้งานได้ซึ่งใครที่เก่ากว่านั้นนะคะคงต้องไปอัปเกรดว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะคะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะหลายๆคนค่ะก็คงทราบดีนะคะว่าการลืมรหัสผ่านอีเมลเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดมากเพียงใดนะเพราะว่าดิฉันเคยเป็นเหมือนกันบางทีเราตั้งเรามีอีเมลหลายอีเมลนะคะอาจารย์เราก็แบบตั้งที่มันแตกต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยตั้งอันเดียวก็ได้ให้มันคล้ายๆกันนะคะจะได้จำได้เพราะว่าไม่เพียงแต่เสียเวลาในการตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วนะคะบางทีค่ะการพิมพ์รหัสผิดๆติดต่อกันหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะส่งทำให้แอคเคาท์ของผู้ใช้นั้นเนี่ยถูกระงับชั่วคราวอีกด้วยนะคะเพราะคิดว่าเป็นคนอื่นเข้ามาใช้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจากชาวจีนจึงคิดค้นระบบรหัสผ่านใหม่สุดล้ำนะคะที่ใช้จังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยไม่ใช่เป็นเพลงนะคะไม่ใช่เพลงนะคะแต่ว่าเป็นแบบเป็นใช้จังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ใช้เนี่ยเป็นรหัสผ่านแทนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าทีมวิจัยเผยว่าขณะนี้ระบบรหัสผ่านชื่อว่า Heartbeat มีความแม่นยำสูงถึง 95% ค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีจังหวะการเต้นของหัวใจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นรหัสผ่านได้โดยเพียงผู้ใช้นะคะเอามือมาแตะที่จอหรืออุปกรณ์ระบบก็จะทำการตรวจสอบหากจังหวะการเต้นของหัวใจตรงกับที่ตั้งไว้ก็จะเข้าสู่ระบบได้เรียกได้ว่าทั้งสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานั่งจำคำหรือว่าตัวเลขต่างๆที่มักจะยุ่งยากและขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจากบรรดาพวกแฮกเกอร์อีกด้วยนะคะขณะนี้ค่ะระบบพาสเวิร์ดดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่าทางทีมวิจัยคาดว่าอีกไม่นานนะคะบรรดาเว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลจะนำไปใช้เช่นเดียวกับสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังแต่งานนี้นะคะไม่รู้ว่าคนที่กำลังตื่นเต้นนะคะหรือบางทีความดันต่ำค่ะอาจารย์หัวใจเต้นช้าค่ะ จะเข้าไปเช็คอีเมลเราได้หรือเปล่าก็ต้องรอให้หัวใจเราเต้นปกติซะก่อนนั่นเองนะคะ ค่ะช่วงนี้ก็ได้รับฟังสาระความรู้ที่เป็นอัปเดตต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเราพักฟังเพลงคะแนนแห่งชีวิตของคุณเบนชลาทิตสักครู่แล้วก็มาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
ฉันสวย ไรว่าจะมีค่าเท่าไรหนึ่งพันฉันจะสะสมทุกอารมณ์ของเธอไว้เติมใจในวันที่ต้องการให้เป็นเครื่องนัดเป็นรางวัลและเป็นเหมือนหนึ่งของขวัญที่เติมในชีวิตฉันสวยงามไม่ว่าหัน
ช่วงที่2นะคะของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อค่ะพูดถึงว่าคำว่านักมนุษยวิทยาเราจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะใครอยากเป็นนักมนุษยวิทยาบ้างนะคะคำถามนี้อาจทำให้หลายคนสงสัยแล้วก็อาจเกิดคำถามใหม่ขึ้นอีกว่าแล้วนักมนุษยวิทยาคือใครล่ะ
คะ
ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักมนุษยวิทยาก็คือคนที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆเช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่ในอดีตเลยนะคะซึ่งนักมนุษยวิทยาเนี่ยมักเป็นคนนอกชุมชนค่ะเดินทางไปศึกษาในพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเองหรือไม่ก็ค้นหารวบรวมความรู้จากข้อมูลที่มีคนจดจำหรือว่าบันทึกเอาไว้โดยไม่เคยเดินทางไปที่นั้นๆเลยความรู้ที่ได้มาก็จะวนเวียนอยู่ในวงวิชาการแต่ชุมชนหรือว่าผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับรู้หรือว่าใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าปัจจุบันนักมนุษยวิทยาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไปมากค่ะกลุ่มคนทำงานก็อาจจะเป็นคนในชุมชนนั้นเลยหรือว่าคนนอกที่มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งที่จะทำความเข้าใจตอบคำถามแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นนั่นเองนะ
คะ
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะคะได้จัดทำโครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินเพื่อสนับสนุนบุคคลกลุ่มหรือว่าชุมชนที่สนใจศึกษาชุมชนของตนเองแล้วก็เพื่อนำความรู้นั้นนะคะไปแก้ปัญหาหรือว่าสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าสนับสนุนให้เป็นนักมนุษยวิทยานั่นเองค่ะ
ค่ะโครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินนี้นะคะก็เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2554นะคะถ้าเปรียบเป็นการเดินทางก็เป็นเหมือนก้าวแรกเลยนะคะซึ่งเป็นการร่วมทางกันระหว่างทีมงานโครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะคะกับชุมชน5แห่งค่ะที่เสนอโครงการมา5โครงการนะคะก็คือโครงการวิจัยสืบสานภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชนเผ่าปากากะยอนะคะสู่การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นบ้านแม่ลิดตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโครงการที่2คือโครงการวิจัยศักยภาพและความคงอยู่ทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนวัฒนธรรมพิเศษบ้านมอคดีบ้านมอวาคีนะคะและบ้านใหม่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโครงการที่3โครงการเรียนรู้ประเพณีบ้านดงหลวงตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนโคร ครงการที่4นะคะโครงการประวัติศาสตร์เรื่องราวชาวน้ำเกียนสู่พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านและโครงการสุดท้ายนะคะก็คือโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลาค่ะโดยเทคนิคการสื่อความหมายด้วยการฉายภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์สงขลาชุมชนสงขลาบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
ค่ะซึ่งโครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินนะคะจะเปิดรับสมัครโครงการจากชุมชนที่อยากร่วมเดินดินด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2555จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะส่งโครงการที่คนในชุมชนช่วยกันคิดวางแผนการทำงานแล้วก็เป็นโครงการที่เรียนรู้เรื่องราวในชุมชนของตนเองมาได้ที่โครงการนักมนุษยวิทยาเดินดินศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์วงเล็บองค์การมหาชนเลขที่20ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันกรุงเทพ10170หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028809429 028809429ต่อ3813และต่อ3816หรือ3834นะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ3813 3816แล้วก็3834หรือว่าโทรศัพท์นะคะที่หมายเลข02-880-9332เว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.sac.or.th หรืออีเมลนะคะอมรรัตสะกด amornrat@sac.or.th หรือว่า Facebook เขาก็มีเหมือนกันนะคะที่ www.facebook.com/nakmanusyawithyadendin ค่ะ
ค่ะอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นข่าวของนักศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงละครเวทีก็คือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือคณะ ICT นะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ10ปีของคณะนะคะก็หยิบบทประพันธ์เชกสเปียร์นะคะมาจัดละครเวทีในเรื่อง A Midsummer Night's Dream นะคะของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะหรือว่าภาษาไทยเขาใช้ว่าฝันกลางคืนฤดูร้อนนะคะได้อาจารย์ปานรัตน์นะคะกฤตชาญชัยเป็นผู้กำกับเป็นผู้เขียนบทนะคะแล้วก็มีนักแสดงจากกลุ่มละคร New Theater Society เป็นผู้แปลบทประพันธ์นะคะสำหรับการนำเสนอในรูปแบบนะคะก็ใช้แบบรูปแบบสมัยใหม่เลยนะคะไม่ใช้แนวย้อนยุคโบราณนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของนักแสดงก็ออกในแนวโมเดิร์นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3กองประกอบไปด้วยมนุษย์พูดพลายและสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของพูดพลายเนี่ยเป็นงานที่ทำมือทั้งหมดส่วนการออกแบบฉากนั้นเนื่องจากว่าละครต้องเปลี่ยนฉากไปมาถึง5องค์จึงต้องใช้ฉากให้น้อยที่สุดนะคะเรียกว่ามินิมาลิสนะคะหรือว่าในทางละครก็เรียกว่า subjective นะคะแนะให้ผู้ดูพอรู้ว่าตอนนี้นะเป็นป่าเป็นพระราชวังนะคะก็จะอาศัยต้นไม้ผ้าม่านรวมทั้งกราฟิกภาพวิดีโอโดยกราฟิกภาพวิดีโอนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นมัลติมีเดียผสมซึ่งก็จะมาช่วยเสริมให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในภาพแสงสีเสียงมากขึ้นนะคะเข้าถึงความเป็นเทพนิยายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าเรียนทางเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในส่วนของเพลงประกอบนะคะก็ได้ร่วมงานกับคณะดุริยางคศาสตร์ซึ่งก็ร่ำเรียนมาทางดนตรีโดยเฉพาะก็มาช่วยแต่งเพลงให้ซึ่งก็เป็นแนวเพลงป๊อปร่วมสมัยนะคะก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหารักแท้ด้วยทํานองเพลงที่ฟังแล้วก็จะติดหูเลยนะคะตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยค่ะ
ใช่ค่ะเรื่องราวความรักนะคะของตัวละครในเรื่องนี้นะคะจะดำเนินไปอย่างไรเขาจะสามารถกลับมารักกับคู่รักของตนได้หรือไม่สามารถติดตามได้ในละครเวทีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรณหอประชุมสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกา AUA นะคะก็เดินทางสะดวกค่ะอยู่ตรง BTSราชดำริค่ะซึ่งรอบก็จะมีอยู่2-3รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็คือวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นรอบที่25และ26กุมภาพันธ์เวลา 15:00 นถึง 17:00 นบัตรราคา120แล้วก็180บาทนะคะซึ่งเป็นราคากันเองนะคะไปอุดหนุนได้นะคะติดต่อจองบัตรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์090-556-8823-4นะคะซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกองละครได้ที่ Facebook นะคะFacebook.com ค่ะ ละคร ICT ศิลปากรนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปติดตามนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะว่าจะเข้าชมรอบไหนเต็มหรือยังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ฝากไปด้วยละกันค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงร่มสีเทาของวัชราวลีค่ะ
ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งเป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอร์ดอฟนะคะโดยนายแพทย์พรพันโอสถค่ะการศึกษาแบบวอร์ดอฟนะคะก็มีความมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพนะคะซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมาไม่ใช่ว่าจะมุ่งนำข้อมูลความรู้จากภายนอกใส่เข้าไปในตัวเด็กเพื่อการผลิตซ้ำนะคะซึ่งโดยนัยยะนี้นะคะก็เอื้ออำนวยให้อนุชนทั้งหลายเนี่ยค้นพบพลังความกระตือรือร้นและปัญญาที่ตนเองมีอยู่เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวของเด็กเอกนะคะการศึกษาแบบวอร์ดอฟนะคะก็ให้ความสำคัญกับวัยเด็กด้วยเห็นว่าวัยเด็กนะคะเป็นวัยช่วงที่เวลาสำคัญทีเดียวนะคะของความเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องก้าวผ่านและควรที่จะได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งก็จะทำให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นะคะดังคำกล่าวของดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ที่ว่า วิริยภาพสูงสุดของคนเราจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ผู้เป็นอิสระทางปัญญาสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางของชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะพัฒนาการของเด็กกับการเรียนรู้นี้นะคะซึ่งรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในวัยเด็กก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีทัศนะและวิธีการมองโลกที่ต่างออกไปซึ่งหากเราละเลยความสำคัญของสิ่งนี้นะคะแทนที่ด้วยการใช้ทัศนะแบบผู้ใหญ่ซึ่งเป็นทัศนะที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางชาวปัญญาก็จะส่งผลเสียต่อความสามารถในการพัฒนาตนเองขึ้นมาของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ของเด็กนะคะการเรียนรู้โดยการผ่านการลงมือกระทำนะคะก็เป็นการพัฒนาพลังเจตจำนงของเด็กการได้ลงมือกระทำนะคะการกระทำต่างๆอย่างสม่ำเสมอก็จะนำไปสู่ความเคยชินในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมตัวของเด็กนะคะในช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเพราะว่าจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้ลงมือกระทำสิ่งต่างๆที่ดีงามซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ดีงามในบ้านปลายได้นะคะแต่ว่าอาจารย์คะถ้าเรามองไปในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะไม่เอื้อให้เด็กได้มีโอกาสกระทำสิ่งต่างๆที่ดีนะคะพลังเจตจำนงของเด็กก็จะไม่ได้รับการพัฒนาทีนี้พอเด็กๆโตขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีนะสิ่งนี้ไม่ดีนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็จะเป็นไปได้ยากหรือว่าเราก็จะต้องใช้ความพยายามที่ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าขาดการปฏิบัติจนเป็นนิสัยนะคะ
ค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนค่ะจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะแบบแผนจังหวะชีวิตของเด็กแล้วก็ห้องเรียนนะคะจะต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนะคะเด็กเนี่ยจะมีความมั่นคงเด็กจะมีความต้องการความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของตนสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอจะทำให้เด็กสามารถคาดการได้แล้วก็เกิดความมั่นคงในจิตใจเพราะฉะนั้นนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟยังต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มกับกิจกรรมอิสระเฉพาะตนและก็กิจกรรมที่ต้องการสมาธิกับกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวด้วยเนื่องจากแบบแผนจังหวะที่มีความสม่ำเสมอดังกล่าวจะช่วยสามารถพัฒนาเด็กให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาพลังเจตจำนงอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะประการที่2ค่ะคือการทบทวนทำกิจกรรมซ้ำนะคะโดยปกติแล้วนะคะเด็กมีความต้องการกระทำในสิ่งเดิมซ้ำๆกันหลายครั้งทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อโลกรอบตัวยิ่งไปกว่านั้นนะคะการทำซ้ำยังเป็นการพัฒนาพลังเจตจำนงของเด็กให้มีความแน่วแน่มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเด็กทำซ้ำเขาก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนเนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆได้เองแล้วก็สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะพัฒนามาเป็นความมั่นคงแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองต่อไปในอนาคตค่ะประการสุดท้ายก็คือประการที่3ค่ะความรู้สึกเกรงขามความรู้สึกเกรงขามต่อความดีงามก่อให้เกิดความสงบในใจเด็กบรรยากาศในห้องแล้วก็การปฏิบัติของครูก็ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของครูที่รักเคารพแล้วก็ศรัทธาต่อชีวิตธรรมชาติแล้วก็โลกรอบตัวซึ่งมอบชีวิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่มนุษย์นะคะการที่ครูปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยความเคารพน้อมนำในใจตนก็จะนำพาให้เด็กกลายเป็นผู้ที่มีสำนึกรู้คุณต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เป็นฟังแล้วเป็นแนวคิดแนวทางที่ดีจริงๆนะคะอาจารย์คะ
ก็เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนนะคะทีนี้การที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนะคะก็ต้องมีเรื่องของการจัดกิจกรรมด้วยนะคะทีนี้องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนะคะที่ควรคำนึงถึงก็คือเรื่องของการเรียนแบบนะคะเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีแรงผลักดันให้เรียนแบบโดยธรรมชาติเนื่องจากว่าการเรียนแบบเนี่ยเป็นวิธีที่เรียนรู้โลกได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดเด็กก็จะมีประสบการณ์ต่างๆอย่างทั่วๆทั้งตัวตนโดยผ่านการเรียนแบบนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบของเด็กก็ไม่ได้เป็นเพียงในท่าทางหากยังสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความรู้สึกภายในจิตใจด้วยนะคะของผู้ที่ถูกเรียนแบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆของครูก็จะต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนแบบนะคะเป็นการกระทำที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ที่งดงามเพราะว่าเด็กจะหยิบรับสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติได้โดยง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าคำพูดนะคะการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนแบบก็จะทำให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ง่ายขึ้นเป็นการลดภาระของครูทั้งทางกายภาพจิตใจกฎระเบียบต่างๆหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่ครูเห็นว่าเป็นสิ่งที่เด็ก สมควรกระทำเพียงแต่ว่าครูกระทำแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้กระทำตามอย่างสม่ำเสมอเด็กก็จะรับไปปฏิบัติโดยปราศจากข้อกังขาใดๆนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเรื่องของจินตนาการนะคะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กำลังก่อเกิดจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ3ขวบขึ้นไปเนี่ยพลังจินตนาการของเด็กก็จะค่อยเผยตัวออกมาในรูปของการคิดฝันการเล่นของเด็กก็จะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวานะคะแปรเปลี่ยนไปมาไม่หยุดไม่หย่อนนะคะด้วยเหตุนี้กิจกรรมต่างๆของเด็กก็ควรที่ต้องมีลักษณะที่สร้างเสริมจินตนาการนะคะอย่างเช่นการฟังนิทานการเล่นละครหุ่นหรือการเล่นสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตนอย่างเต็มที่การระบายสีน้ำนะคะหรือว่าการระบายสีเทียนซึ่งไม่มีการกำหนดภาพที่วาดกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่คล่องแคล่วเฉียบคมไม่ไต่ตัวแล้วก็พัฒนาเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไปภายหลังได้นะคะ
ค่ะ
องค์ประกอบอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะทุกประสบการณ์คือความมหัศจรรย์ของโลกค่ะกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวันก็สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าทำนะคะน่าทำตามสำหรับเด็กได้กิจกรรมที่ง่ายๆนะคะแต่ว่าสามารถทำได้เด็กก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อพัฒนาการของเด็กมากกว่าสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างกิจกรรมการสีข้าวหรือว่าโม้แป้งซึ่งแปลสภาพจากของสิ่งหนึ่งไปเป็นอาหารหรือขนมนะคะเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าจะเสริมความคิดของเด็กในแง่ของการมองสิ่งต่างๆอย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วนะคะก็ยังพัฒนาพลังเจตจำนงของเด็กด้วยค่ะ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเสริมในส่วนของวอลดอฟเนี่ยว่าจะพัฒนาเด็กได้อย่างไรนะคะประเด็นสำคัญเลยค่ะเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากการเรียนแบบโดยจะเน้นที่ตัวครูนะคะหรือว่าผู้ใหญ่จะต้องมีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในการพูดแล้วก็การกระทำโดยเฉพาะเด็กในวัย0-7ปีค่ะแล้วก็เด็กในวัย3-7ปีนะคะซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในสถานศึกษาปฐมวัยนี้ก็จะเน้นการเล่นของเด็กการเล่นของเด็กนะคะจะเป็นการเรียนแบบชีวิตค่ะเช่นเด็กจะเล่นกวาดบ้านถูพื้นทำอาหารซึ่งการเล่นเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะเด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวนะคะ3ค่ะการจัดอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเขียนต่างๆเช่นช็อกสีเทียนให้เด็กได้เขียนตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าวัยนี้นะคะเด็กจะชอบแสดงออกทางการวาดซึ่งเป็นการสื่อสารความรู้สึกภายในออกมา4ค่ะการเรียนรู้ของเด็กทั้งในบ้านแล้วก็ในชั้นเรียนควรจะเป็นของธรรมชาติแล้วให้เด็กคิดวิธีเล่นของตนเองนะคะเช่นใช้ลังเก่าๆเป็นร้านขายของใบไม้เปลือกหอยก้อนอิฐนะคะทำเป็นของขายนี่เด็กเคยเล่นเลยนะคะ ข้อ5ค่ะพ่อแม่สามารถทำของเล่นง่ายๆให้ลูกได้ค่ะเช่นทำตุ๊กตาจากเศษผ้าทำรถลากจากเศษไม้หรือว่าทำของเล่นให้ลูกซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยใกล้ชิดสนิทที่เชื่อกันด้วยประการที่6ค่ะของเล่นในห้องเรียนนะคะสามารถใช้เป็นของใช้ภายในบ้านเช่นหม้อข้าวหม้อแกงจานช้อนไม้กวาดอะไรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นของเล่นที่จับต้องแล้วก็สามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะพ่อแม่ไม่ควรจะให้ลูกเนี่ยดูทีวีมากเกินไปเพราะว่าจะเป็นการทำลายจินตนาการของเด็กยังมีข้ออื่นๆอีกมากมายนะคะที่เป็นการพัฒนาการสำหรับคนที่เรียนโรงเรียนปฐมวัยลักษณะวอลดอร์ฟนะคะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่หรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพูดถึงรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูงานเขียนที่ชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิดวอลดอร์ฟของนายแพทย์พรพันโอสถนะคะสำหรับรายการดีๆอย่างนี้นะคะก็จะนำข้อมูลมานำเสนอทุกวันอังคารตอนเช้าค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.นะคะพบกับดิฉันแล้วก็อาจารย์ชลาภรณ์ที่จะมาแทนดิฉันจะมาแทนบางครั้งนะคะได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ